kun sagale America saganta afan oromoti ko saati Ethiopiaat galgalgalgal saati lama wala karanga saati sadit sagalen America sagantan afan oromo yero mara witata hanga jimatat radio ni daf television ni as magala Washington ra katam sasu amajal kabera kamoltan hordofto ta Kenya sagantawan kitata harqaf kindefanne kan kesu meswan mitukuf kaduti hodofi sagantawan harqaf kamnu ke sammo wajiri bulchin sa magala Addigrat kanano Tigray targamu murna addabili sabasa ummata Tigray kan Dr. Debretsionin hoganamun unfatame jaramu hala warani Russia fi Ukraine giddu abachu dando uratti hogantoni United States fi Ukraine Saudi Arabia ti marijal qabushani dilbata dabarsini kana abban gada borana torbaza mi lamaffan balli fudachu fi kan nembros simbrangenya ngatum resagantale kenya tin walintura amada baren kan oduti odu harrafkin de fannefimmo jallanne gamada
garena dabilisuma ummata Tigray kan Dr. Debretsion Gabra Mikaelin durfamu balbala wajira kantiba magala Addigrat humnan cabsun towachunsa gaba famejira kunis kantae humnotin nagenya wajiricha cabsani kantiba gare Dr. Debretsion rataan sensisu sanin akate itigafatama wajira nagenya godina Tigray gama baha obokidu Gabratsadik sagale America fipsani juru harra wajira kantiba kasenan oboradai Gabragzabe balbala cabsine hinseenne ummatatu kantiibaan ummataan filatame haaseenu jechuun waan hiriiree dhufeef gara waajirichaa seenne jedhaniiru oduu biraan bulchaan yeroo kan bulchisa naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ajajoota olaanoo kan raayyaa Tigraay sadii hojii dhaabsisanii jiru guyyaa kaleessaa xalayaa obbo Geetaachoo Raddaa irratti mallatteessaniin meejar jeneraal Yohaannis Walda Giyoorgis meejar jeneraal Maashoo Bayyanaa fi Brigadier General Migbay Haile Pojira Absifamu Sani Ipsejira Murti Kanas Garen Dr. Debretsionin Hoganamu fi wajiri nagaf nagenya kabulchisana anno Tigray Mormusa Mulugeta Asbaha Makalir Ragabasejira
Odu Kenya ittanu nimmo hojiwan modeling fi beksawan garagara hojjechutin kesumammo uffata ada oromo beksutin marsale hawasa irret kan bekamtu shamarre qanani addunya lubun darbun garaba fame shamarre qananin halkan eda manajrenya isani magala finfinne kuta magala lemi kura olla ayat jedamun bekamut lubun ishe darbu namni matit tiyatu kan makana ka era muhimfen sagale america afmirkane sejira shamarre nin jalalle artist bekama andu alam gosa katurtefi gaila seran mirkanae qabachu batanis wagasadif manatokko walinjrata katurani fi hariro isani kanas mati nisani qubaqabachu namni kun dabale nufif sera sabab kananis artist andu alam gosa gafif barbadame harka polisi magala finfinne kajurus namni kun dubbatera imma kana kan gafanne hogganan qunnamti ummata polisi bulchinsa magala finfinne inspector Mark Ostadesa ammat dimicharratti yada kennun akka hindandaanne sagale America himani jiran refi shamarre qanani addunya harra ganam hospital minilkitterga qorratameen booda guyya naanno saati sagali rakase gara mana obboletishi kan magala sulultatti argamutti geffamu namni sagale America odefanno kenne kun himeti jira gara gabasa kana kan nubrangay gabasa kenya hara beka atomati gara odubratti yomu dabarrummo namoni mesha hidatan kibtata harda somalia walta magala baladwe nikesatti hotel manguddoni fi nanno namoni qondaltoni modumma kesatti balgani turani werarani juru marsani turun kan ittifufe akuma jirutti tae namoni ijan argani fi frottan namota Reuters akahimanit yotiqat namni shan ajjefamu odun ammanu dakabes ifsetijra jallenne ndabalatanu timti
Miseensi seeratumtoota federaalaa baladooyin irraa dhufan Daahir Amin Jeswo akka jedhanitti haga ammaatti yoo xiqqaate namoonni afur ajjeefamu garuu ammallee miidhaa irra ga'e lakkaa'aa jirra jedhan. Gareen hidhattoota Islaamaa Al-Shabaab ibsa kenneen haleellaa kanaaf itti gaafatamummaa fudhachuudhaan namoota 10 ol ajjeesuu ibseera. Al-Shabaab Somaaliyaa keessatti mootummaa kuffisuu fi bulchiinsa ofii hundeessuuf akkasumas bulchiinsa seera shari'aa hojiirra oolchuuf yaaluun mootummaa biyyattii raafamaa ta'e irratti haleellaa boombii fi qawwee itti fufiinsaan gaggeessaa jira. Jalqaba dhoohinsa guddaa itti aansee dhukaasa qawwee dhageenya achiis booda dhoohinsi biraa dhagahamee jedha abbaan qabeenyaa suuqii haleellaa kana arge Ali Suleeman. Loltoonni mootummaa fi warri qawwee hidhatan yeroo walitti dhukaasanitti kutaaleen hoteela Qaahiraa hangi tokko gara caccabaa dhagaatti jijjiiramuusaa Suleeman dubbataniiru. Ragaan biraa naannoo hoteelichaa jiraattu Halimaa Nuur akka jettetti marsanii turuun kan itti fufe ta'ee waan jiruuf dhukaasi darbee ni dhaga'amaa jetteetti.
Oduu keenyatti aanuun gara Sudaan Kibbaatti kan deemnu muddamsi hammaatuyyuu magaalaa galma mootummaa Sudaan Kibbaa Juubaa keessaa humnootiin addaa bobbaafamu Yuugaandaan beeksiftee jirti.
Hoogganaa waraana Ugaandaa Kibxata Harraa akka jedhanitti biyyi isaanii humna addaa magaalaa Juubaa keessatti bobbaasuun nageenya magaalattii eeguufi jedhan. Kunis muddamsa pirezidaant Salvaa Kiirii fi ittaanaa isaanii duraanii Riik Maachaar gidduu jiru wal waraansa siviilotaa yookaan namoota nagaa akka hin deebifneef sodaa uumame irratti jedhameera. Mootummaan Salvaa Kiir ministeerota lamaa fi qondaaltota waraanaa olaanoo hedduu Maachaar waliin michuu ta'an erga to'annaa jala oolchanii booda guyyoota darban keessa Sudaan Kibbaa kan oomisha boba'aan beekamtu keessatti wal dhabdee guddaan dhufeera. Ergasii as ministeerota to'annaa jala turan keessaa tokko gadhiifamaniiru. Hidhaan Juubaa keessaa fi walitti bu'iinsi lubbuu namaa galaafate kan naannoo magaalaa gama kaabaa Naasir jedhamtu keessatti uumame waliigaltee nageenyaa bara 2018 tolfame rakkoorra akka buuseetti ilaalamaa jira. Waliigalteen sun wal waraansa siviilotaa waggoota 5 humnoota Kiirii fi Maachaaritti amanamoo ta'an gidduutti gaggeeffame kan lubbuu namoota 1,400 dhiyaatan galaafatee balaaf saaxile kan xumursiise ture. Hoogganaa waraana Ugaandaa Muhoozi Kengurba akka jedhanitti guyyoota 2 dura humnoonni addaa kan keenya Juubaa eeguuf seenaniiru jechuudhaan wiixata halkan kibxata har'aatti bari'u wal duraa duubaan eks irratti barreessuun maxxansan. Nuti waraanni Ugaandaa pireezidaantii Sudaan Kibbaa tokko kabajamoo Salvaa Kiir qofaaf beekamtii kennina. Tarkaanfiin isaan irratti fudhatamu kamiyyuu Ugaandaa irratti waraana labsuudha jechuudhaan barreeffama biraas baasanii jiran.
Qondaaltonni Yuunaayitid Isteetsii fi Yuukireen kibxata har'aa Saawud Arabiyaa keessatti marii kan jalqaban yoo ta'u gareen Yuukireen karoora dhukaasa dhaabuu hanga tokko Raashiyaa waliin ni dhiyeessiti jedhameeti eegama.
Karoorri Yuukireen kun haleellaa misaayilaa fageenya dheeraa dhaabuu fi waliigaltee galaana gurraachaa of keessaa qaba. Pireezidaantii Yuukireen Volodimir Zelenskii walga'ii kibxata har'aa gaggeeffame irratti kan hin hirmaanne yoo ta'u Yuukireeniin bakka bu'uudhaan hoogganaa waajjira mootummaa Yuukireen Andrei Yarmak, ministeerri dhimma alaa Yuukireen Andri Sibiha, ministeerri ittisaa Rustam Amarovii fi ajajaa waraanaa Pablo Halisan bakka bu'anii jiru. Yamaak walga'ii kibxata har'aa jalqabuusaa dura gaazexessotaaf akka himanitti Yuukireen nagaa galmaan ga'uuf waan hundumaa gochuuf qophii ta'uu ishee ibsaniiru. Yuukireen wabii nageenyaa barbaaddii jedhamuun kan gaafataman Yarmark deebiin isaanii eeyyee ka jedhu yoo ta'u Yuukireen Raashiyaan weerara ishee gonkumaa akka irra hin deebine mirkaneessuu akka barbaadu dubbataniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maarkoo Ruubiyoo fi gorsaan nageenya biyyoolessaa Maayik Waals jila Ameerikaa kan hoogganan yoo ta'u pirezidaant Doonaald Tiraamp waraana jalqaba bara 2022 Raashiyaan Yuukireen irratti weerara guutuu raawwatte saffisaan xumursiisuuf maanguddummaaf ilaaluuf dhiibbaa taasisaa jiran. Ruubiyoon wiixata kaleessaa akka jedhanitti Ameerikaan gargaarsi Yuukireeniif kennamu dhaabbachuu sana furuuf abdii qabdi.
Garen ijarsa fakki gudda jechota Black Lives Matter jedu kan dandi White House tiyo tae tokko irratti barreeffame wiixata kaleessaa haqu jalqabaniiru.
Kunis kantiibaa magaalaa Washington Muriel Bowser doorsisaa fi gidduu seensa Pirezidaant Trumpiif Koongirasa Rippaabilikaanotaan to'atame dhiyeessan ofirraa faccisuuf yaalaa yeroo jiranitti Bowser torban darbe. Waltajjii hawaasummaa X irratti jijjiirama kana akeekuun akkas jechuun barreessaniiru. Barreeffamni daandii irratti barreeffame kun namoota miliyoonaan lakkaa'aman kakaasee magaalaan keenya yeroo dhukkubbii keessa turre san akka keessa dabartuuf gargaareera. Amma garuu gidduu seenummaa koongirasii hiika hin qabneen yaadaan qabamuu hin dandeenyu. Dhiibbaa hamaa hojii federaalaa hir'isuu mudate yaaddoo keenya lakkoofsa tokkoffaa ta'uu qaba jedhaniiru. Tarkaanfiin kantiibaa kun erga pirezidaanticha aangoo qabatanii fi rippaabilikaanonni koongirasa keessaa irratti yeroo jalqabaaf jijjiirama yaadaa qaban agarsiisee jira. Deemokiraatota irraa akka ta'an Bowser barreeffama kana akka hojjetamu yeroo sana ajajuudhaan maqaa Black Lives Matter Plaza jedhamee moggaasan. Kunis mormii diddaa uummataa waxabajjii bara 2020 gaggeeffameen ture. Gama kaaniin guyyootaaf mormii jeequmsaan guutame kan poolisiin magaalaa Minneapolis George Floyd irratti ajjeechaa raawwateen sana booda ture kan kun gaggeeffame. Bowser mormii kana akkaataan itti ibsan kallattiin Trump waliin waldhabdee keessa galcheeraan. Pirezidaantii yeroo sanaa Bowser magaalaa ishee to'achuu dhabuu ishee himuudhaan aangoo ofii fayyadamuudhaan kutaa poolisii magaalaa guddittii akka to'atan doorsisaa turan. Sanas hin hordofne garuu ejensii hedduu kan ofii heelikooptaraan mormitoota sodaachisuuf lafatti dhiyaatanii akka balalisan labsanii turan.
Oduu keenya itti aanuun immoo yuunivarsiitii hawaasaatti hojjettoonni baay'inni isaanii 800 ta'u kan gurmaa'uun yuunivarsiiticha keessatti hojjetan sababa gaaffii daballii miindaa gaafanneef hojii keenyarraa dhorkamneera jechuun sagalee Ameerikaatti himan. Namoota kanneen keessaa tokko waggoota 15 darbaniif yuunivarsiiticha keessa hojjechaa turuu kan dubbatan obbo Yohaannis Abdoo miindaa ga'aan waan nuuf hin kaffalamneef mootummaan akka biyyaalessaatti daballii miindaa hojjettootaa taasise nuuf haa taasifamu jennee gaaffii waan dhiyeessineef jecha hojiirraa dhaabsifamne dirree irratti hafneerraa jalan. Namoonni biroonis kan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf ibsaniiran haala jireenya amma jiruu fi akkasumas ijoollee qabannee rakkoof saaxilamneerra jalan. Yuunivarsiitichatti itti aanaa pirezidaantii fi itti waamamaa dhimmoota bulchiinsaa fi misoomaa kan ta'an Dr. Saamu'eel Jiloo hojjettoota lakkoofsaan kanneen jedhaman kana yuunivarsiitichi dhuunfaatti hin beeku jedhanii yuunivarsiitii keenya keessaa hojjetaan hojiirraa dhaabsifames hin jiru jedhaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaataan Zabdiyoostu gabaase. Oduuleen har'aaf qabnu kanneeni nu waliin tura. Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo egeree Gaazaaf karoora pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp qaban isa lammiileen Paalestaayin Gaazaa keessaa kan baay'inni isaanii 2,000,000 qabxii 3 ta'an hedduun isaanii naannoo sana gadhiisanii akka baafaman jedhu kan deeggaran ta'uu lammiileen Israa'el warri siyaasa keessatti murteessoodha jedhaman kan simatan ta'uu fi baqattoota jajjabeessuu jechuun seera idil-addunyaa sarbuu jechuun mitis jedhaniiru. Gabaasa Liindaa Graanistaayin bafqaadu morodaatu haalattaa nuun dhiyeessa.
Paarlama yookiin keneseti mootummaa Israa'el keessatti warreen yaada gara mirgaatti harkifatu yookaan yaada rincicaa ta'e leellisanu dilbata dheengaddaa wal arganii yaada pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp isa lammiilee Paalestaayin 2,000,000 ta'anu Gaazaa keessaa baasanii biyya biraarra qubachiisu akka deeggeranu beeksisaniiru. Ministeerri maallaqaa mootummaa Israa'el Bezaleel Simootriich ministeera ittisaa biyya isaanii keessatti abbaa taayitaa godaantotaa kan akka lammiileen Paalestaayin Gaazaa gallakkisanii bahan taasisu hundeessaa akka jiranu ibsaniiru.
Sheekli yookaan maallaqni nuti godaantota jajjabeessuuf baafnu isa nuti irra deddeebine lolaaf baasnuun gadi. Baajatni karoora kanaaf gufuu ta'uu hin danda'u. Kun karoora biroo miti. Waan jijjiirama seenaa qabeessa baasnu. giddu galeessa fi Israa'el keessatti fiduu danda'uudha.
Miseensa paarlaamaa Israa'el kan ta'ani Simicha Rotman lammiilee Palestaayinii bakka biraa geessanii qubachiisuu irratti yaada miseensonni liigii Arabaatii fi biyyi Masirii dhiyeenya kana dhiyeessanirraa waan qabatamaa ta'e akka hin argine dubbatu. Yaadichi dhaabbanni Yuunaayitid Isteetsi shororkeessummaatti ramadde Hamaasii ittuu keessatti hin hirmaatin bulchiinsa Palestaayinii Gaazaa keessatti ijaaruudha. Dhimma kanarratti akkas jedhu miseensi paarlaamaa Israa'el kun.
Namoonni Hamaasiin deebisnee haadhaam Hamaas akka humna isaa deebisee ijaaru carraaha kenninuuf jedhu. Kun akkamitti furmaata qabatamaa ta'uu danda'a? Balaa qabeessa. Gaazaadhaaf balaa qabeessa. Lammiilee Gaazaatiif nageenya naannootiif balaa qabeessa.
Hayyoota Israa'el mana maree keessa jiranuu fi warreen ilaalcha gara mirgaatti harkifate leellisan keessaa tokko kan ta'anii. Yuujiin Kontoroviichi jaarmiyaa imaammataa Koholeeti jedhamurraa waan jedhan qabu.
Yeroo waraanaa baqattoonni akka jiraatan ni beekna. Afgaanistaan keessa, Siiriyaa keessa, Yuukireen keessa buqqaatota miiliyoonaan lakkaa'amanitu jiru. Kamiin isaaniiyyuu duguuggaa sanyiitiin jedhamne. Baqattoota akkasii amma uumamuun kaayyoodhaan raawwatamuu hin danda'u. Garuu immoo akka bu'aa waraanaatti addatti ittisuun hin barbaachisu.
Bakka buutuun dhaabbilee bilisaa yaada kanarratti waliin galanu. Haagit Ofraanii dhaabbata Israa'el Peace Now jedhamuu fi isa piroojektoota namootani qubachiisuu hordofurraa akkas jedhu.
Kun namoota fedhii isaaniitiin kaasuu miti buqqisanii bakka biraatti geessuudha. Kuni yakka safuu hin qabne. Jireenya namootaa erga haala gaddisiisa keessa galchitee booda bakka isaanii gadhiisanii bahuu barbaadan jechuun sun fedhii isaaniitiin dhiisanii bahaa jiran jechuu miti.
Miseensonni keneseetii Israa'el hedduun Gaazaa keessatti bakki lammiileen Israa'el deebi'anii irra qubachuu qaban 21 akka qophaa'anu barbaadu. Isa bara 2005 yommuu Israa'el guutummaatti daangaa sana gallakkiftee baate ture jechuudha. Daaniela Waayisi waggoottan dheeraadhaa fi hoggantuu quubsamtoota Juushii nama turteedha. Gaazaatti deebi'uudhaa fi qophaa'aa ta'uushee dubbatti.
Ummanni Israa'el lolaaf qophaa'aadha. Godaansa lammiilee Gaazaa irratti yaada Doonaald Tiraamp raawwachuuf qophoofneerra. Kanuma wajjin ummanni Israa'el galma tsiyoonummaa guutummaa Gaazaatti qabsiistota Yihudootaa qubsiisuudha. Galmaan gahuuf qophii fi fedhii qabna.
Quubsama Yihudootaa Gaazaa keessa irratti deebisanii ijaaruu fi abdiin jiru waan hin fakkaanne fakkaatusi Israa'eloonni irra caalaan isaanii Hamaasii egeree Gaazaa keessatti ga'ee tokkollee qabaachuu akka hin qabne irratti walii galu. Tokko tokkos falli hundarra gaariin Filisxeemonni irra caalaan isaanii Gaazaa akka gadhiisan gochuudha jedhanii akka amanan ibsa. Gabaasni Liindaa Giraanistaayiniin VOA'dhaaf qophaa'e kun an Bafqaadu Morodaati.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata kan jedhutti dabarran waliin tura.
dilbata darbe bitote sasagal bara kuma la mafdig demission abbangada torbata mi tokofa kan borana kurajarso abbagada borana torbata mi lamfa borana guyo boru guyof bali dabarsani jiran sirna godina borana baha ana arero arda jila badasat kagefa mirat abbangada bali kenan kurajarson gadan ebba finagan abo dabarse walif kenun addesa gola yojelan kan balli fudatan abba gadan guyo boru bi tokumana kada battu jechun wamicha desaniru galmo dawit arda jila badasarra gabasattanu nufdesa
arda jila badasa gudna borana ba targamut kan gaggefamu sirne balli gada borana jila gudda gannasaddeete nufu kan kabaje gudda gabuda jidu ogeyinada daiman jolle dargage sifijarsi hundu akakani sadarka sake satkanuma tusarne kuni biya lafi kesalle kesumone dun arda jila badasa targamun retrmata nijran didadi abagada wattu warabagada guyo borwolini balli furate kesayu
agumdala neyo akrumo janna kuno kumulla thami jolle gamme daballe gamme didiko gugurdo usa raba thare am balli fun bae wam balli hanera guddo gamanne aktansa gamachu garre
yani magan kisar nura dani adula matari fudi choma gargar wanne addumma jirtinjirtu ammo garu adan tunini ada baratamtu ada jalatamtu ada demokrasi tanami sheranan gogan geta waltkhinnu khanami jalala waltkhinnu khaloli o matu khaysinjir jalala waltkhinnani oromo lengudo jalate tigamadde akda satirmante kabaran fuuran jala turfu jirti
kanandura vioe dafi baragada kiya qormata yedutu turejechun kan dubatane turan abba gada kurajarso abba gada turbata milemeso guyo boro guyo tifi guya kan balli debersani jiran
goroni dida didan lukub didan damfaf dadabini adojirtu kutannun itti ibrani ada tana dabarsan gada noromo gada nagayat balli ganne saddeetiyo fitte khalkan inda barsina yanedde guyya sunti naga ankennit ammalle wanni addi goda o balli o boran naga nageenni nadabr ormaat nadabr roob nadabr suug nadabr milki nadabr bultumi wali injede naga anmi yutrenaytu tana oromo male nami akas jede sultan wal trenu adunyar inji
abagada kurajarso ummani gudna ali borna kes jiratu rakwankinan buura misoma midda onge irage raskan dendemen wanta yedafi motumman buura le misoma ummata kan dendemechi sajidan akka jeelchuf gafatan injiran abagada guyo boro guyo kurajarso ra balli fudatan
asan gudana abangada durani kurajarso waan kee dabarsu waan goro ga saddeetan armaan duraa ubbaafatelle wal qabsiise waan guddo dubbate tokkummaan jiraachuu qaba misoomni nageenyi keessuma tokkummoomne nageenyaan akka jiraan akka nageenyi heencime tokkummaan hojjanne akka baruumsa fuul duraan akkumaadaan jijjiiramte gara ammayyaa jijjiirama deemuu jirtaan barumsi ilmaan teennaallee cufuul dura deeme barumsallee ciminnaan walumfaan akkanumak cimsine jabaan dhaamachuu barbaade
jila gadaa ardaa badhaasaa kana ollaa biyya keeniyaarraa hangawonni bulchiinsaalee keessumaa gosoonni oromoo keessa qubatan warreen akka maarsabiit isiyoolloo tanaariibarii fi kaan irratti argamani jiran bulchaan maarsabiit mahammad alii abshiroo warra kan bakka bu'ee sabiyooyyifate
booranaa gumi balloo Oromo ballo Ethiopia of Kenya ke kubat chufayu isan chuf yoyi fadda isan namu yoya amale yoya naga fayya kabdu abotin gada tama bali futulle narre bisan jedani gammachu tan qodachu gaddum demokrasian dunia khe sa chufir guddo ta amerikanu njedal demokrasian suni afurtami torbeso jirtiyedan ganna furafurindemt yo sabat laltu ganrib tokof saddeta mi saddeti challa taborana tunammo torbata mi lameso jirt gada sadde saddetin dem yo atakasi sabdel altu ganrib shanifi didami jageti echu adunya khesa tachufir baredu tachufir cima adater tagada taborana ta oromoti yechu barbad talakas namichu barachu kabdal
guyodo yo korata senati jilli barana kun wanadda isataisu heddu qaba ajeda
balin taboranat abbaqayechu abban qayis laho abumane garu yilli taborana ta oromoti odani eslogani hanan oromo ndaya mani wan baye sidi bakan gure ngada jaibe jilli tokha namshani no ganamu ganamna birufe nuti boranati adiyat citiafe adiyat citiafne namilenu rafate borana worhen borasani ndem borana abba waradi bishaniti iyanno dufne bali haratti motorbon moymina anjedani itimefi edayu jarsum gegesatur wanni hunni tatafiyamma wan kana adunya dagayshi sufu goni raha kae ummati citiafu fudagay dufechuda
President Nanno Oromia Obbo Shimallis Abdiisaa motumman aadaan ummata akka jabaat hojjetaa jedhani gaaffilee abbootiin gadaa isaaniif kaasanii fi akkas jechaan deebisan.
Ardaawwan hunda misoomsaa jira motummaan keenya ardaasa kanallee misoomsinaa tokkummaa ummata keenyaa jabeessaa sadarkaa hundatti fedhii fi hawwii ummata keenyaa milkeessuudhaaf jabaannee akka waliin hojjennu asumaan isiniif ibsuun barbaada galatoomaa ulfaadhaa.
Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Boorana Bahaa Ardaa Jilaa Badhaasaarraa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa oduuwwan har'a isin biraan geenye deebisnee isin yaadachiisuudhaaf hojii moodeliingii fi beeksisawwan garaa garaa hojjechuutiin kan beekamtu shamarree Qananii Addunyaa du'aan addunyaa kanarraa boqochuu ishee akkasumas qondaaltonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsii fi Yuukireen haala waraana Raashiyaa fi Yuukireen gidduu jiru irratti mari'achuudhaaf akkaataatti waraanni dhaabbattu irratti mari'achuudhaaf Saawud Arabiyaatti kibxataarraa walgahii jalqabuu isaanii yuunivarsiitii hawaasaatti hojjettoonni 800 ta'an sababa kaffaltii miindaan nuufaa dabalamu jennee gaafanneef hojii keenyarraa dhaabamneerra jechuu isaanii fi akkasumas Sudaan kibbaa keessatti kan muddamni itti fufeetii jiru Yuugaandaan immoo humna addaa garasitti bobbaasuutiin eegumsan taasisaa jira jechuu ishee Somaaliyaa keessatti namoonni meeshaa hidhatanii jiran hoteela tokko keessatti kan hoteela manguddoonni biyyootaa fi akkasumas aangawoonni mootummaa keessatti walgahii otoo taasifatanii jiran itti marsanii dhukaasa bananii jiran lubbuu namoota shanii galaafateera jedhamu qophii amma isin biraan geenyeen immoo sirni gadaa kan booranatti kabajameeti ture abbaan gadaa booranaa kan 71ffaan baallii kennuutiin abbaa gadaa booranaa 72ffaatti immoo aangoo fudhataniiti jiru kun egaa waggaa 88tiin deebi'ee kan ta'udha jechuudha. Turtii nu waliin taasisaniif guddaa goone isin galateeffannaa ammas nu waliin tura.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagale America Saganta Fanoru Mewan Hordof Tanif Gudagone Singalate Fana Kesumesan Harra An Mitukuf Kadu Kopili Kenya Bulalutin Namuda Andi Karatora Nidale Hawasatin Kamsasu Tegistigame Producer Kenya Harra Bran Hailu Ogesota Studio Marawalin Town Kopi Harrasumaratigolamna Alkangari